ettimen. Siz GDB Tovuz seçki dairəsindən seçilmişsiniz və həmin ərazilər, yəni Dağlıq Qarabağa yaxın olmasa da, hər halda belə deyək də, sərhəd bölgəsidir və orada da ara-sıra atəşkəs olmasına baxmayaraq səslər, atəş səsləri eşidilir. Və yəqin ki, sülh indi haqqında çox danışılır, sülh müqaviləsinin imzalana biləcəyi haqqında müəyyən ümidlər ifadə olunur. Siz nə fikirləşirsiniz? Siz nə fikir, bu prezidentin açıqlamalarını siz necə qiymətləndirirsiniz?
Mən sizə minnətdaram ki, bizim personamıza diqqət yetirmiş, sizə deputat saatına dəvət etmişsiniz. Düz deyirsiniz, biz Gədəbəy Tovuz bölgəsindən seçilmiş deputatıq və Gədəbəy Tovuz da ümumilikdə Ermənistanla 210 kilometrə yaxın sərhəddə yerləşir. Və təbii sülh sazişinə münasibətimiz bir mənalı hər bir azərbaycanlı sülh şəraitində yaşamağa üstünlük verər, nəinki atəş səsləri altında. Ancaq sülh də Azərbaycanın təbii ki, ərazi bütövlüyü çərçivəsində, Azərbaycanın suverenliyi çərçivəsində və Azərbaycan insanlarının mənafeyinə xidmət edən sülh sazişindən gedir söhbət və ümid edirəm ki, ölkə başçısının danışdığını hamı eyni cür başa düşür və ölkə başçısı qeyd edib ki, Azərbaycanın torpaqlarında ikinci bir Ermənistan erməni dövlətinin yaranmasına heç vaxt Azərbaycan razı ola bilməz və bu bir mənalı olaraq Dağlıq Qarabağın hər hansı bir gələcəkdə müstəqil dövlət kimi tanınmasından söhbət gedə bilməz və biz ümid edirik ki, Azərbaycan vətəndaşı olaraq Ermənistan erməni əsilli insanlar Qarabağda mövcuddur, Azərbaycanda mövcuddurlar və onlar burada da yaşamalıdır ancaq Azərbaycanın qanunlarına, qaydalarına riayət etməklə. Və sizin həmişə diqqət çəkdiyiniz sərhəd problemlərindən təbii mənim bölgəmdə də Çoxan Əbi deyilən kənd var. Vaxtı ilə sizin proqramların birində hələ bəzi bizim seçicilər də irad tutmuşlar ki, deputatımız bura gəlməyib, getməyib. Sadəcə olaraq baxmayaraq ondan 15 gün qabaq mən həmin kənddə olmuşdum. Bu da fikir müxtəlifliyindən xəbər verir və mən hesab edirəm ki, fikir müxtəlifliyi o cümlədən Azadlıq Radiosunda da mən iqtidar deputatı olaraq öz fikrimi söyləməyə şərait yaradılırsa, deməli fikir müxtəlifliyi Azərbaycanda mövcuddur və ümid edirəm ki, sizin başlandığınız sual hamını narahat edir. 94-cü ildən atəşkəh müsazişi bağlanılan zamandan bu günə qədər hər bir azərbaycanlı təkcə atəşkəsin olmağı yox, sülhün olması maraqlandırır. Azərbaycan torpaqlarının geri qaytarılması maraqlandırır və bu nə qədər tez olmuş olsa, bir o qədər Azərbaycanın xeyrinədir, bir o qədər regionun xeyrinədir, bir o cümlədən yeri gəlmişkən elə Ermənistanın özünün xeyrinədir. Ancaq nə qədər buna bizim qonşularımız hazırdır, bu artıq qonşu ictimaiyyətin problemidir, qonşu ölkənin ictimaiyyətinin problemidir. Mən hesab edirəm ki,
Azərbaycan hazırdır mı?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan istənilən halda sülh istəyən, sülh sevər bir dövlətdir və qonşu dövlətlərlə biz münasibətimizi iki tərəflər münasibətlərimizi də, çox tərəfli münasibətlərimizi də ancaq qarşılıqlı etimad əsasında qururuq və aparılan siyasət də ona xidmət edir ki, şimaldan da, cənubdan da, qərbdən də, şərqdən də hər bir dövlətlərlə biz öz milli maraqlarımızı təbii ki, üstün tutaraq qarşılıqlı əlaqələr qurmalıyıq və sülh şəraitində yaşamalıyıq.
Az sonra sizə demək, daha çox iqtisadçısınız və o sahədən suallar verəcəm. Tutaq ki, sülh müqaviləsi imzalandı, razılığa gəldi, tərəflər tutalım, belə bir razılıq əldə olundu. Nələr baş verəcək, nə qədər dövlət buna pul xərcləməlidir? Bilirik ki, böyük qayıdış planı hazırlanıb Azərbaycan hökuməti tərəfdən, həm də BMT deyəsən bunda iştirak edib bu layihənin hazırlanmasında. Və dünən qonağımız yazıçı Əkrəm Əlisi də deyirdi ki, mən inanmıram ki, ora qayıdanlar çox olacaq. Hələ ki, niyyət var, biz elə sülh müqaviləsinə getməliyik ki, müəyyən əksəriyyət qayıda bilsin ora. Yəni, bu fikirlərə münasibət öyrənəcəm, amma öncə bir sual. Siz dediniz ki, mənə elə gəl, prezidentin dediyini hamı eyni cür başa düşür, amma status məsələsi açıq qalır. Dağlıq Qarabağın status məsələsi hələ ki, qeyri-müəyyən qalır və bu çoxlarında narahatlıq doğurur.
Bir mənalı olaraq, təbii ki, Azərbaycan vətəndaşları öz dədə-baba torpaqlarına qayıdana qədər və təbii ki, orada sülh şəraitində yaşayana qədər bir Azərbaycanlarla ermənilərinin erməni icmalarının eyni torpaqda yaşamaqlarını təmin edənə qədər mən belə başa düşürəm ki, Qarabağda hər hansı bir statusun müəyyən olunması qeyri-mümkündür. Yəni, bu, təbii ki, elə olmuş olsaydı, hazırda de-facto Qarabağ tanınmamış Qarabağ Respublikası mövcuddur. Orada bələdiyyə seçkiləri, prezident seçkiləri keçirilir bizim istəyimizdən asılı olmayaraq. Yəni, de-facto orada bir qurum yaradılıb. Tanınmamış olsa da belə oranı idarə edən bir qurum var. Ancaq siz bilirsiniz ki, Qarabağın özünün yəni keçmiş muxtar vilayətinin sərhədləri içərisində 65 min nəfər azərbaycanlı qeydiyyatda olublar və müharibə zamanı onlar Azərbaycanın digər bölgələrinə miqrasiya ediblər. Bu insanlar öz torpaqlarının öz evlərinə qayıtmalıdırlar. Hansı statusdan söhbət gedə bilər ki, hələ insanlar hələ qayıtmıyorlar. Söhbət hələ ilkin etapda bir neçə etapdan gedir söhbət. Mən belə başa düşürəm ki, Qarabağ ətrafında olan rayonlar boşaldılmalı və təbii ki, bu yük kifayət qədər qaçqınların olması Azərbaycan iqtisadiyyatına ağırdır. Nə qədər də Azərbaycan iqtisadiyyatı dinamik inkişaf etmiş olsa da belə. Azərbaycanın imkanları olunca... təbii ki, bunlar qayıtdıqda təkcə Azərbaycanın üzərinə düşməməlidir. Mən hesab edirəm ki, mətbuatda da kifayət qədər rəqəmlər səslənilir. 50-60 milyard dollardan gedir söhbət. Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərinin infrastrukturunun bərpası üçün bu qədər vəsait lazımdır. Və hesab edirəm ki, sülh müqaviləsi imzalanan zaman, imzalanana qədər beynəlxalq donor təşkilatları, o cümlənin dünyanın aparıcı ölkələri burada BMT-nin nəzarəti altında Azərbaycana kömək olunmalıdır, infrastruktur bərpa olunmalıdır. Heç də Azərbaycanın öz üzərinə düşməməlidir bu problemin həlli. Mən belə hesab edirəm. Təbii ki, Azərbaycanın ona qüvvəsi, qüdrəti çatar ki, öz işğaldan olmuş ərazisini bərpa etsin. Ancaq biz işğala məruz qalmış ölkəyik və beynəlxalq ictimaiyyətin, beynəlxalq güclərin deyək, susmaqla razılığı əsasında bu təcavüz baş verib. Azərbaycan torpaqları işğal olunub, kifayət qədər kəndlərimiz, şəhərlərimiz, mədəniyyət abidələrini hələ saymıram. Yəni, maddi ziyan 60 milyardda, mənəvi ziyan var. Elə abidələr var ki, onun milyardlarla ölçmək olar. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, təkcə Azərbaycan dövlətinin üzərinə düşməməlidir ki, böyük qayıdış planı əsasında deyək ki, Azərbaycan hökuməti bu xərcləri ödəsin. Ancaq bu gələcəkdə o da ola bilər ki, biz Ermənistana qarşı o sülh sazişinin tələbləri ola bilər ki, biz onun üstündən də keçə bilərik. O baxır o məsələlər. Ancaq tam ədalətli olardı ki, bizim torpaqları təcavüz edən ölkə bizə kompensasiya ödəsin. Yəni, bu beynəlxalq hüququn predmetidir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın kifayət qədər əsasları var buna.
Qaldıracaq mı sizcə bunu?
Mən hesab edirəm ki, istənilən halda biz beynəlxalq hüquq prinsiplərinə hörmət edən ölkə olaraq, beynəlxalq hüququn bir subyekti olaraq biz bunu qaldırmalıyıq. Nəticə nə olacaq və biz bunu tələb etməkdə israrlı olacaq, olmayacaq, o gələcəyin işidir. Yəni, burada Ermənistan heç də fikirləşməsin ki, bizim təkcə torpaqlarımızı azad etdikdən sonra onun heç bir məsuliyyəti qalmayacaq. Sadəcə olaraq adi insan haqları tapdalanıb, adi dövlətin süveren hüquqları pozulub və bunu dünya ictimaiyyəti bir mənalı bilməlidir ki, Azərbaycanın haqqı var o torpaqları Ermənistanın hesabına, təbii ki, Ermənistan iqtisadi cəhətdən Azərbaycanla müqayisə olunmaz dərəcədə geriləmədədir. Ancaq bu demək deyil ki, biz öz pullarımızı, bizim torpağımız işğal olunub, insanlarımız didərgin salınıb, məktəblərimiz, təbii ki, kitabxanalar olsun, məktəblər olsun, ictimai obyektlər, kifayət qədər infrastruktur pozulub, yollardan tutum, elektrik enerjisi nə qədər xərc tələb edir? Orada o kommunikasiyanı yaratmaq görün neçə milyardlar tələb edir? Bunu Azərbaycan büdcəsinin hesabına və yaxud Azərbaycanın iqtisadiyyatının hesabına aparmaq, mən hesab edirəm, qeyri-ədalətli olardı.
Bəlkə xarici investorları cəlb eləmək olar. Necə fikirləşir?
Təbii ki, biz bu beynəlxalq praktikada mövcuddur. Yaxın qonşumuz ola Gürcüstana Rusiya təcavüz etmişdi və müharibə şəraitində rəsmi məlumatlara görə 2 milyard dollardan yuxarı ziyan vurmuşdu Gürcüstanın iqtisadiyyatına. Bunu donor dövlətlər, Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları təbii ki, kompensasiya etdilər. Yəni, bu beynəlxalq praktikada mövcuddur. İraq onun kimi. İraqın bərpa olunması üçün kifayət qədər vəsait yox. O cümlədən yaxın şərqdə, Fələstində, görün neçə dəfə dağılırlar təzədən təbii ki tikirlər. Yəni burada beynəlxalq güclərin sözü önəmlidir. Ancaq Azərbaycan bunu bir müstəqil subyekt olaraq tələb etməyə haqlıdır. Ancaq bunu biz belə çıxmasın ki biz Ermənistanın qabağında hansısa bir güzəştə getməliyik ki onlar bizim torpaqlardan çıxsınlar, tək onlar çıxsınlar. Biz özümüz təbii ki adamlar var, insanlar var, köz evlərini istəyərlər, közləri bərpa eləsinlər və ona hazırdılar bu qədər minlərlə insan var ki tək onların dədə-baba torpaqları geri qaytarılsın. Yəni bu məntiqlə çıxış edərək Azərbaycan təbii ki özü o infrastruktura da bərpa edə bilər, insanların yaşayış səviyyəsini də təmin edə bilər. Necə ki kifayət qədər çətin vəziyyətdə yaşayan, çadır şəhərciklərində yaşayan insanlar artıq komfortabelini evlərdə yaşayırlar. Yəni bunu
o evlərin keyfiyyəti ilə bağlı heç bir mənalı qiymətlər olmur.
Təbii ki neçə nəfər varsa, neçə insan varsa fikir müxtəlifliyi mövcuddur. Siz bunu deyə bilərsiniz. Ancaq qaçqınlar komitəsi və yaxud o işi icra edən şəxslər başqa fikir söyləyə bilərlər. Burada müstəqil ekspertlərin fikrini nəzərə alsaq, hətta hər halda çadır şəhərciyindənsə belə şəhərlərdə, qəsəbələrdə yaşamaq daha məqsədə uyğundur. Bütün kommunikasiyalar olan qəsəbə.
Hər halda məcmunlar araşdırmaları var idi ki, yəni tam standartlara uyğun tikilməyib həmin evlər, həmin şəhərciklər. Bizim mövzumuz tam da o deyil, amma qaydacıq məsələ. Dinləyici yazıb, Kamran yazar ki, Azərbaycanda elə iqtidar adamlarının fikirlərinə yer ayrılır da, televiziyalar güya bu xarifətdəkiləri verir ki, belə bir sual göndərib. Bayaq siz fikir müxtəlifliyindən danışırdınız, yəqin ona işarə olaraq deyir. Bu mesajı oxuduq, amma siz də öz fikirlərinizi başqa dinləyicilərimizə göndərə bilərlər. Efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına eləcə də mobil telefonlardan yaza bilərsiniz 050 744 1017-yə. Buyurun yazın mesajlarınızı. 436 77 41 sayılı telefonumuzda açıqda sizin zənglərinizi qəbul eləyəcək. Bir neçə saniyədən sonra biz söhbətimizə davam eləyəcəyik.
Sonra Azadlıq Radyosu'nda.
Mobil reportör.
Azadlıq Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radyosu.az ünvanına.
Mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radyosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radyosunun metrini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqram davam edir. Azadlıq Radiosunun efirində studiyamızın qonağı Nazim Məmmədov deputat saatının qonağıdır. Verilişi mən aparım Şahnaz Bəylər qızı bizə. İnternetdə qulaq asa bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Eləcə də PEK-də bizi dinləmək imkanınız var. Hortbörddə və ya Türksat-da. Koordinatlarımızı bir daha xatırladıram sizə. 436-77-41 sayılı telefona zəng edin və yaxud da ki efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a yazın 050-744-1017 mobil telefonlardan bura mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Bayaq siz bir rəqəm xatırlatdınız. Nazim Bəy dediniz ki 50-60 milyard dolar təxminən o rayonların işğal olunmuş rayonların bərpasına lazımdır. Bu rəsmi rəqəm deyil mən bildiyim qədər.
Yox, elə bir rəsmi rəqəm yoxdur. Çünki ərazilər işğaldan azad olunmalıdır ki, bir hesablamalar aparılsın və yerdə məlum olsun hansı obyektlər nələr təbii ki o plana əsasən vastanavit olunacaq,
yəni
bərpa olunacaq. Ona görə konkret rəqəmin, yəni bu mütəxəssislərin təxmini hesablamasına uyğundur. Mən hesab edirəm ki burada da Azərbaycanda indi 5 il bundan qabaq hesablanmış rəqəmlər bugünə cavab vermir. İqtisadiyyat elədi ki, bir ildə malın materialın qiyməti də kəskin arta bilər, azala bilər. O baxımdan mən hesab edirəm ki, real rəqəmlər təbii mütəxəssislərin hesablanmasından sonra ortaya çıxa bilər. Məsələ burada rəqəmdə də deyil. Məsələ bu layihələrin tam şəffaf olaraq həyata keçirilməsindədir. Hansı şirkətlərin o işdə iştirak etməsindən gedir. Mən hesab edirəm ki, əgər beynəlxalq maliyyə qurumları, beynəlxalq gücülər buna vəsait ayırmış olarsa, təbii ki, bu çox tərəfli komissiyaların və çox tərəfli mütəxəssislərin iştirakı ilə çox şəffaf aparıla bilər və o söz söhbəti də yer qalmaz ki, yəni burada süni işitmələrə yol verilir. Yəni mən hesab edirəm ki, bu tam şəffaf olmalı, çünki mən hesab edirəm ki, biz həmin ərazilərin bərpası ilə bağlı bayaq fikrimi söylədim. Bizim heç kəs əlimizi qolumuzu bağlamır, biz gələcəkdə o vəsaiti biz Ermənistandan tələb edək. Yəni o baxımdan qarşı tərəfdə maraqlı olar, beynəlxalq hüququn subyektidir, onlar da beynəlxalq hüququn subyektidir və bunlar maraqlı olmalıdırlar ki, hər tərəfli insanlar maraqlı olmalıdır ki, burada dəqiq nə qədər Azərbaycana ziyan dəyib. Yəni bunda hamı maraqlı olmalıdır.
Həmin ərazilər Azərbaycan həm də müəyyən mənada kurort zonalarda sayıla bilərdi. Laçın, Kəlbəcər, yəni baxa, o rayonların qaytarılması müəyyən həm də böyük işlər, böyük yatırımlar tələb eləyəcək. Bax, onunla bağlı hökumət indidən işləməlidirmi? Necə hesab edirsiniz? Yəni təkcə başa düşürəm, ilkin mərhələdə kəndlər qaytarılır, insanlar qaytarılır.
Yeri gəlmişkən və sual verdiniz, təbii ki, Azərbaycanın qızıl ehtiyatlarının bir hissəsi də Kəlbəcər rayonunda yerləşir. Mən niyə bu suala çox məmnun oldum. Bizim bölgədə bu yaxınlarda Qızıl Mis zavodunun, emal zavodunun açılışı oldu və ölkə başçı möhtərəm
Gədəbəydə
möhtərəm prezidentimiz iştirak etdi onun açılışında və o kontraktda 96-cı ildə bağlanmış kontraktda RV Investment şirkəti ilə nəinki Gədəbəyin qızıl yataqları, o cümlədən Kəlbəcərin işğal altında olan bölgənin həm də Naxçıvanın, Ordubadın qızıl yataqları da bu kontrakt altına düşür və zaman-zaman Kəlbəcərdə biz eşitmişik Ermənistanla hər hansı bir Hindistan şirkətinin və yaxud Kanada şirkətinin hər hansı bir işbirliyi olmuşdu və buna həm Xarici İşlər Nazirliyi, həm də Milli Məclis sərt etirazlarını bildirmişdi və sonradan bu işlər dayanmışdı. Mən hesab edirəm ki, müstəqil olaraq həmin şirkət də kontrakt əsasında Ermənistana qarşı iddia qaldırıb, bizim aldığımız məlumata görə və həmin şirkətin sahibi Rıza Vəziri Gədəbəydə ölkə başçısına məruz edərkən hansı işlərindən sonra görəcəklər, o cümlədən Kəlbəcəri də adını çəkdi və mən ümid edirəm ki, həmin yataqlarda biz gələcəkdə Azərbaycanın iqtisadiyyatına, qeyri-neft sektorunə yatırıla biləcək yatırımların bir hissəsi də ora yatırılacaq və bundan həm Azərbaycan yararlanacaq, həm də ki o beynəlxalq şirkət. Mən bir məsələyə toxunum ki, bizim üçün ən öncə təbii ki torpaqlarımızın azad olunmasıdır və qaçqın köçkünlərin, məcburi köçkünlərin, didərgin salınmış insanların öz dədə-baba yurtlarına qayıtmasıdır. Bundan böyük ağrı ola bilməz ki, onlar öz ata-baba torpaqlarına gedə bilmirlər. Təbii ki, qəbristanlıqlarımız tapdaq altındadır. O yerlə, o kadrlara mənim baxanda mənim də gözlərim yaşardı. Çünki mən vaxtilə Şuşada dolmuşam, Qarabağın bəzi bölgələrində dolmuşam. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mən də istəyərdim ki, sülh sazişi tez imzalansın. İstənilən halda nə Ermənistan əhalisi, nə Azərbaycan əhalisi bir-birindən yəni köçüb gedəsi deyirlər, biz Qafqazdan çıxası deyilik. Bu mənada qarşılıq səfərlər də vacibdir. Heç də bunu qiymətləndirməsinlər ki, biz ermənilərin ayağına gedirik və yaxud mətbuatda bəzi müxalifət yönlü mətbuatda belə fikirlər səslənirdi, mən oxudum. Biz özdə də baba torpaqlarımıza qayıtmalıyıq. Və bu nə qədər tez olsa, o cümlədən Azərbaycanın xeyrinə də ola bilər bu. Çünki
hələ ki söhbət 5 rayondan gedir, amma Laçın Kəlbəcərdən getmir axı.
Təbii ki, Laçın Kəlbəcər də olacaq. Heç kəs Azərbaycan torpağını heç kəsə bağışlaya bilməz. Yəni bundan bir mənalı olaraq ölkə başçı dəfələrlə bu barədə çıxış edir.
Amma Zərdüş Şəhzadə sizdən öncə qonağımız idi. O deyirdi ki, müvəqqətidən daimi heç nə yoxdur.
Mən sizə bir şey deyim, bir misal da Zərdüş Əlizadə çox hörmət elədiyim şəxslərdən biridir. Biz fəlsəfi nöqteyi nəzərdən yanaşsaq ki, sabahdan çox da bir şey yoxdur, belə də ola bilər. Biri-birindən borc alır, deyir ki, nə vaxt verəcəksin, deyir sabah. Gəlir deyir, kişi sabah gəlir, deyir, borcumu qaytar, deyir, sabah verəcəm, sabah verəcəm. O müvəqqəti yəqin Zərdüş müəllim onu nəzərdə tuturdu. Mən hesab edirəm ki, biz diplomatiya elə bir oyundur ki, elə bir oyun tərzidir ki, mən onu oyun tərzi hesab edirəm ki, burada ən bacarıqlı maksimum deyək ki, nəyi öz üçün çəkə bilər. Yəni, hər şey açıqdır. Bir tərəf deyanı deyir ki, Qarabağın statusunu Qarabağlılar müəyyən eləməlidir. Yəni, açıq-aşkar bugün Edvard Nalbanyan Elmar Məmmətyarovun sözünü şərh edərkən deyək ki, ATƏT-in həmsədrlərindən bunu deyib. Bir-iki saat öncə. Və qeyd edir ki, Qarabağın statusunu Elmar Məmmətyarov yox, deyək ki, Qarabağda yaşayan, Arstaqda yaşayan yəni ermənilər müəyyən edilir. Yəni, bu bizim diplomatımız nə deməlidir buna qarşı? Biz də deyirik ki, dədə-baba torpaqlarından insanlarımız qayıtsın, birgə yaşasınlar. Müəyyən bir vaxtdan sonra onlar istəyərlər Azərbaycanın tərkibində yaşamağı və yaxud istəməzlər, qoy onlar birgə həll edilsinlər.
Sizcə bu indi söz oyunu gedir tərəflər arasında?
Mən hesab edirəm ki, Ermənistan rəhbərliyinin mövqeyi ancaq daxili auditoriyaya hesablanmış oyundur.
Nə qəribə ki, bunu həm də Azərbaycan prezidenti haqqında da deyirlər ki, o da daxil auditoriyaya hesablanmış
bəyanatlar verir. Mən hesab etmirəm ki, biz kifayət qədər mövqelərimizi açıq-aşkar bəyan etmişik və ölkə başçı dəfələrlə bunu qeyd edib ki, Azərbaycanın torpaqları Azərbaycanın torpaqlarıdır və burada 2-ci Ermənistan dövlətinin yaranmasına biz heç vaxt razı olmayacaq və olmarıq da. Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilə bilməz. Təbii ki, Qarabağda yaşayan icma, erməni icması yüksək muxtariyyət hüququna malik olmalıdırlar. Ancaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü şəraitində. Biz necə ki, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlarımız üçün təbii ki, dilini də tələb edirik, onların məktəblərini də tələb edirik. Tələb də etməliyik, onların əzəli torpaqlarıdır. Deyək, orada Azərbaycanlılar bir diaspora deyil ki, orada yaşayan insanlardır. İndi zəlzələdən vəlvələdən 150 il bundan qabaq və yaxud 200 il bundan qabaq hamımız bilir ki, ermənilər oraya köçüblər, gətiriliblər. Böyük bir böyük güclərin nəzarəti altında, əsasən də Rus imperatorluğunun qurduğu plan nəzərində Azərbaycanın torpaqlarını parçalayıblar. Və bunlar burada yaşayırlar. Bir neçə nəsil artıq yaşayır. Və bunlar erməni də olsa Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Və bunlar burada yaşamalıdırlar. Biz bunu beynəlxalq hüquq çərçivəsində biz deməliyik ki, bunları çıxardıb qovalamalı deyilik ki. Ancaq burada yaşayırsansa Azərbaycan dövlətinin qanunlarına riayət etməlisən. Onda belə çıxır ki, hər bir yerdə yaşayan bir icma çıxsın, səhər öz üçün bir dövlət elan eləsin. Yəni, düzgün deyil. Ermənistan, ermənilər bir dəfə beynəlxalq hüquqdan irəli gələn müddəanı yadınıza salım, öz müqəddəratlarını həll ediblər. Yəni, artıq bir dənə Ermənistan dövləti var. Və burada ikinci müqəddəratdan söhbət gedə bilməz və təbii ki, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun olaraq ərazi bütövlüyü toxunulmazdır. Süveren. Obamanın sözünü yadınıza salın Moskvada dünən dediyini. Yəni, belə çıxır, dünyanın super dövlətinin rəhbəri olaraq Barack Obama qeyd etdi ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü bizim üçün çox vacib məsələdir. Və bir mənalı olaraq pislədi ki, indi Cənubi Ossetiyanı bilirsiniz, Abxaziyanı Rusiya bir tərəfli olaraq tanıyıb və müstəqil dövlətlər kimi. Ancaq hamı bilir ki, bu oyuncaq bir oyundur. Rusiyanın Qafqazda olan hegemonluğunu saxlamaq üçün, yəni bir oyundur. Ancaq bunu dövlətlər qəbul edirmi? Beynəlxalq hüquq bunu qəbul edirmi? Ona görə də ermənilər bunu bilirlər. Və təbii ki, yıxılmaqlarına baxmayaraq məcazi mənada kürəklərini yerə vermək istəmirlər. Yəni, başlayırlar Qarabağda yaşayanların adından danışmağa, yəni orada onların öz müqədəratını həll edilməlidir. Yəni, geri çəkilməyin də bir sifəti olmalıdır. Ona görə onlar da daxili auditoriyaya hesablanmış belə-belə fikirlər sözləyirlər.
Gəlin iqtisadi tərəfindən danışaq bu məsələni. Hamı danışır ki, blokada götürülsə, bundan Ermənistan daha çox qazanacaq. Yəni Ermənistanla Azərbaycan arasında, necə Türkiyə Ermənistan arasında sərhədlər bağlıdır. Ermənistan blokadada yaşayır. Bundan Azərbaycan daha çox Ermənistan daha çox qazanacaq. Azərbaycanın da yəqin ki, qazancı ola bilər bundan.
Yox? Təbii, bizim kommunikasiyaların olmağı, qarşılıqlı ölkə ilə hər hansı bir ticari münasibətlərimiz olmazlığı hər bir iki ölkə üçün xeyirlidir. Bunu iki ölkə üçün sərfəlidir. Çünki
nə olacaq?
Yenə deyirəm də bizim iqtisadiyyatımız daha çox inkişaf etdiyinə görə bizim sahibkarların daha çox sərmayə yatıracaq ehtimalı daha böyükdür. Yəni bundan biz çox qazana bilərik. Yəni strateji baxımından. Necə ki sizə bir misal çəkim. Almaniya dövləti deyək 41-45-ci müharibənin nəticəsi, 2-ci dünya savaşının nəticəsi olaraq uduzmuşdu və çökmüşdü. Və iqtisadiyyatı parçalanmışdı. Baxmayaraq ki, onda o zaman Polşada da, Çexoslovakiyada da, o vaxt Çexoslovakiya, kifayət qədər almanlar yaşayırdı. Ancaq nəticəsi oldu ki, sonda Almaniya uduzdu, almanlar oradan köçməyə başladılar. Köçdülər, məcbur oldular da. Köçdülər öz dədə-baba yurtlarına da, deyək ki, Almaniya. Və indi nə baş verir? Almaniyanın iqtisadiyyatı daha çox dirçəldi, daha çox imkanlar əldə etdi. Son zamanlar, son 10 illər və artıq həmin torpaqları iqtisadi baxımdan ilə almanlar alıblar da. Çexoslovakiyada da, Çexiyada və Slovakiyada, o cümlədən Polşada da almanlar, alman şirkətləri dominant mövqelərdədir. Və mən əminəm ki, əgər sülh olsa, uzun müddət onu çəkməz. Yaxın zamanlarda təbii ki, biz iqtisadi baxımdan Göyçəni də alacaq, Zəngəzuru da alacaq. Yəni bizim iqtisadiyyatımız daha çox inkişaf edəcək və daha çox sərmayə. Yəni
Ermənistan bu arada inkişaf eləməyəcəkmi? Blokada açılırsa, sərhəd açılırsa, o da öz imkanlarını
işə salacaq. Bilirsiniz, bu imkanlardan Ermənistan öz-özünü təcrid edədi uzun müddət. İqtisadiyyatda bu ən əsası da bu yeni texnologiyalar dövründə bir gün də illərə bərabərdir. Mən hesab edirəm ki, bir neçə il ərzində təqribən bilirsiniz, Qarabağda problemlər 88-ci ildən başlanmışdı. 21 il ərzində artıq Ermənistan özünü təcrid eləyib bu proseslərdən, yəni inteqrasiya proseslərindən. Ona görə mən hesab edirəm ki, onların iqtisadiyyatını dirçəltməsi üçün kifayət qədər zaman lazımdır. Ancaq biz bu müharibədə baxmayaraq ki, müvəqqəti uduzduq, ancaq öz iqtisadiyyatımızı dirçəldik, milli iqtisadiyyatımızı qura bildik və dünya ölkələrindən təbii ki, inteqrasiya gedib, həm neft yataqlarımızı işlədə bildik, yeni texnologiyalar gətirib, həm də artıq Azərbaycanın iqtisadi potensialı daha-daha qabağa gedib. Ancaq nəticədə nə var? Ermənistanın aparıcı şirkətləri, aparıcı dövlətin deyək, mülkiyyətində olan sahələr Rusiyanın şirkətlərinə icarəyə verilib. Yəni, burada fərq göz qabağındadır. Mən hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycanın üstünlüyünü ermənilər əvəzləyə bilməyəcəklər. Həm insani potensialdan, həm təbii potensialdan, həm istənilən potensiala uyğun olaraq Azərbaycan qat-qat irəlidədir. Bizdə də həll olunmuş problemlər mövcuddur. Biz demirik ki, hər şey gözəldir, hər şey bizi qane edir. Biz Ermənistanla özümüzü müqayisə etməməliyik. Biz özümüzü daha çox Avropa ilə müqayisə etməyə çalışmalıyıq.
Belə hesab edirsiniz.
Tamamilə doğrudur. Mən iqtisadi məsələlərdən deyirəm. Yəni, bəzi yoldaşlar çıxış edilir bizi, iqtisadiyyatımızı Ermənistanla müqayisə edirlər. Mən hesab edirəm ki, biz daha irəli baxmalıyıq. Yəni, geridə qalana biz belə bu bıtda da belə, deyək ki, insanların həyatında da.
Məişətdə.
Məişətdə deyirsən, niyə özünü geridə qalmış deyək, qonşu ilə, yəni kasıb qonşu ilə və yaxud öz işini qurmamış qonşu ilə müqayisə edilirsə. Yəni, bu Azərbaycan məişətində var. Deyir, özünüz daha işgüzar adamla, daha savadlı insanla müqayisə edilir. Ona görə biz iqtisadiyyatımızı mən o mənada deyirəm ki...
Amma sərhədlər açılır və iki qonşu, deyirsiniz ki, qaçası köçəsi deyil, birgə layihələrdə iştirak edə bilərlərmi? Və bu Azərbaycana və Ermənistanın nəvə deyir. Yəni, Ermənistan sözsüz ki, bundan olacaq. Azərbaycanın karı nə olacaq?
Biz bazarı tuta bilərik. Ermənistan bazarını. Biz Rusiyadan daha yaxını Ermənistana kommunikasiya baxımından, yaxın məsafə baxımından və mən hesab edirəm ki,
hansı sahədə layihələr ola bilər sizcə?
Elə mən hesab edirəm ki, bütün sahələrdə, o cümlədən hətta deyək qaz paylayıcı stansiyalar bilirsiniz Ermənistanda. Biz Gürcüstanda bunu götürdük. Ümid edirəm ki, gələcək bu, biz elə perspektivlərdən danışırıq. Təbii ki, bu olacaq. Bu 20 ildən sonra olacaq. 30 ildən sonra olacaq. Onu mən bilmirəm. Mən proqnoz verməkdə bu mənada çətinlik çəkir. O insanların təbii ki, arzusundan keçir. Bir gəl, mən burada belə dinləyicilərimizə elə fikir formalaşmasın ki, mən erməni pərəst danışıram. Ancaq mən inandırım.
Ehtiyatlandı zamanlar.
Yo, bir şey deyim de, biz tarixdə görmüşük, istənilən müharibə sonunda gəlir sülhlə nəticələnir. Və bütün dövlətlər, yüzillərlə müharibə aparmış dövlətlər sonra dost olurlar. Biz bunu mən uşaqlıqdan görmüşəm. Çünki 1 may tədbirlərində həmişə biz Ermənistanla qonşu yaşayırıq, qonşu bölgədə Başkənd deyilən kənd var idi. Ermənistanın anklavı bizim içərimizdə. Dədə-baba torpaqlarımızda elə bir kənd yaratmışdı. Adını kənd demək olmazdı. Bu kənddə 3 mərtəbəli, 4 mərtəbəli binalar var idi. Trikotaj fabriki var idi, xalça fabriki var idi, sok zavodu var idi. Asfalt yol çəkilmişdi. Qaz, təbii qaz ola verilirdi. İndi yeri gəlmişkən Gədəbəyin o bölgəsində, Şınıq bölgəsində niyə qədər qaz yoxdur, təbii qaz? Və mən ölkə başçısı səfər edərkən mən möhtərəm prezidentin diqqətinə çatdırdım və çox sağ olsun bu məsələ yerindən tərpəndi. Artıq ora qaz çəkilir, təbii qaz çəkilir. Və mən müqayisə elədim ki, cənab prezident, biz tarazlı inkişaf etməliyik. Vaxtı ilə təbii ki 80-ci illərin ortalarında Heydər Əliyev Moskvada işləməsindən istifadə edilərək ermənilər bu bölgəni çox sırayla inkişaf elətdirdilər. Bizim içərimizdə bir dövlət qurmuşdular. Ancaq biz, yəni yadıma onu salırdım ki, biz may aylarında birgə məktəblər görüş keçir, qardaş olub Fayastan Azərbaycan bilirsiniz o məsələlər. Ancaq ona qədər 24 aprel genosid, Yakub, genosid günü deyək ermənilərin bizim bölgədən, o Şınıq bölgədən heç olmadı. Bir adam, iki adam yoxa çıxırdı. Bu zaman zaman həmişə olub. İndiyə qədər də mənə məktublar gəlir itmiş insanlar barəsində. Və bir həftədən sonra biz onlarla qardaşlaşırdıq. Yəni bu Sovet psixologiyası, Sovet ideologiyasının nəticəsi oydu. Və ermənilərə qarşı, yəni bu erməni, ermənizmə qarşı mən deyirəm, məndə ən sıx belə nifrət mövcuddur. Mənim bir genetik olaraq. Ancaq mən dünyəvi insan.
Nifrət aşılayan ifadələr işlətmək. Yox, yəni, həm bir yanın deyirsiniz ki, sülhə gedək.
Ermənizmə mən dedim. Ermənizm nə deməkdir? Siz bir şeyi səhv salmayaq da.
Yox, başa düşürəm. Amma gəlin bu məsələnin üzərində çox dayanmayaq.
Faşizmə sizin necə də münasibətiniz?
Sizə də ismarif gəlib, onu da çatdırmaq istəyirəm.
Buyurun, buyurun, buyurun, çatdırın.
Nazim mənim, çox ətraflı danışırsınız, amma heç nə demirsiniz. Bunu da başa düşürük ki, dövlətin apardığı siyasəti əsaslandırmağa çalışmalısınız. Amma bilirsiniz ki, erməni o torpaqları almaq üçün qan töküb. Danışıqlar yolu ilə məsələnin az çox bizi təmin eləyəcək variantına inanırsınızmı? Timur sual eləyir. Əvvəl oradan başlayıb deyir, çox danışırsınız, amma heç nə demirsiniz, ətraflı danışın.
Mən kifayət qədər dedim, mən kifayət qədər hökumətin, mən təbii ki, iqtidar deputatıyam. Və biz bu məsələlərdə hökuməti dəstəkləməliyik bir mənalı. Ancaq bu deməkdir ki, biz hər dövlətin hər bir addımını biz dəstəkləyirik. Yəni o mənada bizim də öz müxalif fikirlərimiz var. Hökumətin bəzi iqtisadi məsələlərinə biz bunu dəfələrlə qeyd eləmişik.
Siz müstəqil deputat deyilsiniz.
Mən müstəqil deputat kimi qatılmışam seçkilərə. Ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm və Azərbaycan iqtidarı Yeni Azərbaycan Partiyası formalaşdırıb. Bilirsiniz, burada bir mənalı olaraq biz ölkənin hökumətinin apardığı siyasəti dəstəkləyirik. Ancaq elə məqamlar var ki, bu biz spesialist olaraq, professional olaraq bəzi məsələlərdə bizim fikirlərimiz dəyişkən olur. Yəni burada bir qəbahət axtarmaq lazım deyil.
Niyə dəyişmək azad olmalıdır ki? Mütəxəssis fikri niyə dəyişməlidir ki?
Mən hesab edirəm, hamı eyni insan ola bilməzmi ki? Sizdə bütün aparıcılar eyni fikirlə danışırsınız.
Yox, standartlar var da. Hər mütəxəssis oldu ki, səhv eləməsin. Daha çox əvvəldən ölçsün, hesablarını elə götürsün ki, səhv eləməsin. Sonra da dəyişikliklər baş verməsin, yox?
Mən bir neçə il davamlı olaraq təbii ki, Mərkəzi Bankın, köhnədən Milli Bankın daxili bazarda apardığı siyasəti, yəni kommersiya banklarına kreditin verilməməsi, resursların verilməsi ilə bağlı mövqeyini deyək həmişə tənqid eləmişəm. Ona da nail olduq ki, təbii ki, Mərkəzi Bankın Mərkəzi Bank haqqında qanuna dəyişiklik oldu və artıq 6 aydan yuxarı kredit verilə bilər, resurs verilə bilər, həm də ki Mərkəzi Bank kommersiya banklarına depozit qoya bilərlər. Mən deyirdim ki, biz niyə vəsaitimizi xaricdə saxlayırıq, özümüzdə vəsaitə ehtiyac varsa. Yəni misal ona görə çəkirəm ki, fikir müxtəlifliyi mövcud ola bilər və bu da Azərbaycanın ancaq inkişafına xidmət edə bilər. Azərbaycan iqtidarında kifayət qədər də insanlar var ki, bəzi məqamlarla bu ayrı-ayrı nazirliklərin və yaxud apardığı bəzi siyasətlə razılaşmırlar və bunu dəyişməyə çalışırlar.
Hökumətin apardığı hansı siyasətlə razı deyilsiniz? Məsələn, qazın qiymətini 2 dəfədən çox qaldırdılar.
Amma siz elə Zəhmət. Mən bu barədə fikrimiz bildirmişəm. Mənim fikrim ondan ibarətdir ki, mən konkret olaraq qanunlarda, qaydalarda müxtəlifliyin tərəfdarı deyiləm. Necə ki, bir neçə il bundan qabaq elektrik enerjisinin satışında bilirsiniz neçə dənə tarif var idi? 4-dən yuxarı tarif mövcud idi. Qazın satışında isə 2 dənə tarif mövcuddur. Bilirsiniz, əhali üçün, kateqori üçün bir qiymətə satılır.
İdarə
müəssisələr üçün digər müfəddə. Mən sual verirəm. İdarə müəssisə də istehlakçıdır, əhali də istehlakçıdır. Niyə bir qiymətə satılmamalıdır? Niyə bunu su istifadələrə yol verilməlidir? Mən hesab edirəm ki,
hər halda idarə müəssisənin gəliri var və
o düzgün danışmaq deyil.
Əhalinin arasında kasıbı da var.
Əhalinin arasında kasıb olana təbii ki, dövlət hökumət olaraq ünvanlı sosial yardım var, müəyyən güzəştlər mövcuddur, adresini yəni ünvanlı sosial müdafiədən danışdım və bu tənzimlənməlidir. Yəni bu o demək deyil ki, mən misal çəkim, bütün şəhərin birinci mərtəbələri hamısı kommersiya obyektlərdir. Kommersiya obyektləri. Onların əksəriyyət sovet vaxtında tikilmiş binalarda mənzil kimi qeydiyyatda düşür və mənzil kimi ora sayğac qoyulub. Və mənzil kimi sayğacdan onlar qazı əslində sizin, mənim və digər vergi ödəyicilərinin haqqını yeyirlər. Yəni o kommersiya təşkilatları. Onlar deyək mənzil kimi qeydiyyata düşüblər, mənzil kimi deyək çörək pişirmə sexi.
Və hesab edirsiniz ki, bununla ədalət bərpa olunur. Bunu mu demək istəyirsiniz?
Mən onu demək istəyirəm ki, ayrı-ayrı istehlakçı təbəqələr üçün, kateqoriyalar üçün eyni qiymət olmalı. Yəni, burada süni istifadələrə yol verilməmək üçün, deyək, bəzi hallarda deyək, korrupsiyanın çəhlənməməsi üçün bu məsələlər tənzimlənməlidir və ona görə mən qiymətin eyniləşdirilməsinin tərəfdarıyım. İkinci bir məsələ, orta statistik Azərbaycan ailəsi, 3 otaqlı mənzildə yaşayan 5 nəfərdən ibarət bir ailə, bilirsiniz mi nə qədər ayda qazılıb pul edir? 8-10 manat. Və üzr istəyirəm. Yox, çox şükür kifayət. Mən fikrimi çatdırım da. İcazə verin fikrimi çatdırım. Və hər bir statistik Azərbaycanlı bilirsiniz siqareti nə qədər pul xərcləyir ayda? 35 manat. Mobil telefonu nə qədər pul xərcləyir? 40 manat. Mobil telefonuna görə yox ki istifadə edilir. O SMS-ləri və digər televiziyada gedən o proqramlara SMS göndərməklə. Yəni bunu mən izahını onda tapıram ki, insanlar təbii ki kommunal xərcləri ödəməlidirlər. Və heç də burada problem onda deyil ki, 8-10 manat və yaxud 2 dəfə artanda bu olsun, 16-20 manat olsun. 16-20 manat orta statistik Azərbaycan ailəsi üçün böyük rəqəm deyil, kommunal xərcləri olaraq.
Və təqaüdçü üçün. 75 manat alan təqaüdçü üçün.
Mən sizə bir şey deyim. Əgər kommunal xərcləri ümumilikdə, qazda, elektrik enerjisi də, suda, kanalizasiya və digər haqlar üst-üstə aylıq gəlirin 30%-dən aşağıdırsa bu məqbul sayıla bilər. Və inandırım bu bizdə bu belədir. Tarif şurası da o qiymətlərə baxanda heç də onu necə deyirlər patologdan götürmür. Yəni hesablamalar əsasında aparlar. Mən onun tərəfdarıyam ki, təbii kommunal xərclər aşağı olmalıdır. İnsanların həyat şəraitinə birbaşa təsir edən məqamlardır. Pensionerin də, təqaüdçünün də pensiyası yuxarı olmalıdır. Ancaq bu demək deyil ki, heç nə də hər şey də pulsuz olmalıdır. Bu, sovet psixologiyasından qalmış bir ideyadır. Mən ikinci sualı verirəm. Niyə mənim bölgəmdə, mən seçilmiş bölgədə qat çəkilmir? Mən sualı qaldırıram, Azərqaz deyir ki, mənim maliyyə çatışmamazlığı var, hökumət də mənə vəsaiti ancaq ona görə vermir ki, üzr istəyirəm, mən fikrimi tamamlayayım. Vermir ki, sən qaz pulunu kifayət qədər yığmırsan və ondan yığdığın puldan sən investisiya qoy. Bir tərəfdən Gədəbəydə insanların haqları pozulur, ikinci tərəfdən hansısa bir şəhərdə israfçılığa yol verilir. Yəni bu baxımdan balanslaşdırılmış siyasət aparılmalıdır bu sahədə də. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın qazı karbohidrogen heyetleri bütün Azərbaycan xalqına xidmət edilməlidir və bunun üçün də mən o məsələni bu baxışdan, bu kontekstdən yanaşıram ki, təkcə qiymət artımı kimi onu qiymətləndirmək, o cümlədən sizin mən proqramlara da baxdım, elə bir mənalı olaraq bir yönü tutdunuz və qazın qiymətləri qaz qiymətləri
belə artdı. Amma biz Azərqazın rəsmilərini dəvət eləmişik. İlk gündən onlar bizim efirimizdə öz fikirlərini bildiriblər, əsaslandırıblar qiymət artımını, dinləyicilərin də suallarını bununla bağlı cavablandırıblar. Yəni bizi bir tərəflikdə ittiham eləməyin, gəlin. Dinləyici sizdən soruşur ki, qazı özümüz istehsal eləyirik. Özdə havayı gəliri hökumətə neçə faizi? Havayı gəlir hökumətə neçə faizi? Amma hökumət Gürcüstanla Türkiyədən də baha satır qazı öz vətəndaşına. Rövşən yazır.
Bu əslində düzgün ifadə deyil. Mən rəsmi rəqəmləri deyim. Mənim aldığım məlumata görə Gürcüstanda əhaliyə satılan qazın hər 1000 kub metri 300 dollara yaxındır. Və Gürcüstanda əhalidən yığılan vəsait, yəni bunu mənə rəsmi olaraq premier minister deyib.
Baş nazir.
Və Gürcüstanda yığım faizi Azərbaycandan qat-qat yuxarı, 90%-ə yaxınlaşır.
Sizcə niyə elədir? Yığın faizi orada.
Mən hesab edirəm ki, bu təbii ki, insanlar nə qədər qənaətçil olsalar, nə qədər sıxılmış şəraitdə yaşasalar, yəni Gürcüstan dövlətinin əhalisini nəzərdə tuturam, bir o qədər qənaətçil olacaqlar. Bizdə israfçılığa yol verilir, bunu hamı bilir.
Hökumət yoxsulluğu ləğv eləməsin də israfçılığa görə. Qoy camaat sizin dediyiniz kimi pis şəraitdə yaşasın.
Mən fikrim tamam, mən siz deyirsiniz siz o tam dinləyici deyir ki, Gürcüstanda belədir, bu da
Türkiyədə və müxtəlif.
Ay xanım, nədir olar Türkiyə 400 manatda 400 dollara 1000 kubunu alır? Nədir olar bizdən ucuz sata bilər? Başa düşmürəm. Türkiyə hökumət öz dövlətinə düşməndir. Yəni bunlar hamısı spekulyativ sözlərdir. Mən hesab edirəm heç bir iqtisadi əsasa söykənmir.
Konkret rəqəm
mən onu bilirəm ki, Gürcüstanda 1 kilovat elektrik enerjisinin 21 sentdir. Bizdə 6 qəpikdir. Bizdən 3 dəfə bahadır orada. Və onun yığımı da bizdən yuxarıdır. Mən misal çəkim, biz şükürlər olsun ki, sayğaçlaşma həyata keçirildi, elektrik enerjisi sayğaçlama, indi israfçılığa yol verilmir. Mən orta statistik Azərbaycan vətəndaşından danışıram, ailəsindən danışıram. Əgər bu insan 10 manat işıq puluna, mən inandırım, orta rəqəm budur, bunu başqa yön görmək. Və 20 manat qaza pul ödəmiş olsalar, 30 manat edilir. Bu dediyim var, 30%-dən qat-qat aşağıdır. Orta əmək haqqı Azərbaycanda bilirsiniz də 300 manata yaxın.
Nazim Məmmədov fikirlərini dinlədik və Qarabağda sülhə pulumuz varmı soruşur dinləyici. Görəsən insanları viran torpaqlara qaytarmaq üçün onlara hökumət nə vədə eləyəcək? Büdcənin 5 rayonu bərpaya gücü çatarmı?
Mən bax sizin dediyiniz fikirlə də bir razılaşmalıyam. İkrəm Əlislinin o gün mən qulaq asırdım dünən. Və kifayət qədər insanlar Bakıda yaşayıblar, kifayət müddət. Və yaxşı şəraitdən pis şəraitə qayıtmaq üçün bu insanlarda gərək daxili mənəviyyət təmiz olsun. Mən əminəm ki, o insanların daxili mənəviyyəti çox təmizdir. Və onlar, baxmayaraq, burada yaxşı şəraitləri mövcuddur. Onlar ora qayıdacaqlar. Mən minlərlə insan tanıyıram ki, o bölgədən olan insanlardır və onlar hər günü arzu edirlər ki, tək üsul olsun. Tək...
İnsan da yaxşı şəraitdə yaşamaq istəyir. O şərait yaradılacaq.
O təbii insanın arzusudur. Mən də istəyərəm ki, indiki yaşadığım şəraitdən ancaq ona imkanımız varmı?
Çünki Əkrəm müəllim, indiki belə deyək ki, işğal olunmuş ərazilərdəki kəndlərlə indiki kəndləri müqayisə edirdik ki, Azərbaycanın bəzi kəndlərində deyirdik ki, əksəriyyəti Moskvaya gedir, Rusiyaya gedir, oradan dolanır.
Yəni mən o fikirlə tam razı deyiləm. Mən sizə bir şey deyim də, bəzən elə rəqəmlər çıxardırlar ki, o gün bir ANS televiziyasında deyir, 2 milyonu Azərbaycanlı Rusiyadan pul qazanır və 2 milyonu burada saxlayır. Ay insanlar, belə rəqəmləri hardan götürürlər? Hardan çıxardırlar?
Əkrəm müəllim kəndə gedir və öz kəndindən danışırdı. Konkret ki, Əlisdə əksəriyyət Rusiyadan dolanır. Yəni istəməzdim.
Əksəriyyət mən hesab biz də kənddən çıxmışıq da, bizim də kənd adamları var da. Yəni 2 nəfər, 3 nəfər ola bilər. Yəni bütün hər yerdə bu mövcuddur.
İqtisadi
miqrasiya var. Azərbaycanda Türkiyə bizdən iqtisadi cəhətdən nə dərəcədə yüksəkdir, bilirsiniz də? Təbii ki, adam başına düşən müdaxili məhsulun sayına görə də, keyfiyyətinə də görə bizdən yuxarı. Ancaq Azərbaycan nə qədər türk vətəndaşı var işləyən? Minlərlə. Bu demək deyil ki, türklərin hamısı gəlib Azərbaycanda işləyirlər. Yəni bu yanaşma dəyişməlidir. Mən hesab edirəm ki, o rəqəmləri mətbuata çıxardanda biraz məsuliyyətli olmaq lazımdır. Mən bir neçə ay bundan qabaq bu fikrimi söyləmişdim. Devalvasiya ilə bağlı iqtisadi mövzudur. Yanvar, fevral, mart ayında bütün qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən müxalifət də, Azərbaycanda devalvasiya qaçılmazdır və bu olmalıdır. İnsanlar ajataja sövq elədilər, insanlar avtomatik olaraq qaçırdılar, əmanətlərini manatdan dollara çevirirdilər, kimsə manatlarını götürürdü. Yəni, belə əsassız iddialarla bulunmaq nə dərəcədə düzgündür? İqtisadi əsas olmaq, əgər iqtisadçı az çox iqtisadiyyatdan başa çıxan adamdırsa, əgər xarici ticarətdə müsbət saldı varsa, deməli, milli valyutanın ucuzlaşmasına əsas yoxdur. Yəni, bunu bilə-bilə insanları çaşdırırdılar. Yəni, bu, bəzi, məsələ deyirəm də, 2 milyon orada adam yaşayır, 2 milyon da burada onlar saxlayırlar.
Yəni, onda mənzirəsi. Dövlət rəsmi rəqəmləri açıqlasın, biz də onun üstündə danışaq. Böyük kişi yazır, qazdan israfçılığı villalar eləyir, villaların da sahibləri məmurlardır.
Tamamilə mən razıyam, nə mənada razıyam mı? Ən razılaşıram, burada böyük əsas var. Mən də villada yaşayıram, ancaq mənim aylıq ödənişim qasmını qış zamanı, təbii ki, atablenə filan qazla işlədiyinə görə təqribən 60-70 manat olur. Yay zamanı, indiki yay dövründə 35 manat mən qaz pulu ödəyirəm. Mən hesab edirəm ki, təbii ki, bu qədər villanın olmağı da düzgün deyil. Azərbaycanda ümumi inkişaf, mən bir dəfə bu misalı demişəm.
Siz villanlığı istəmirsiniz, mən belə
yo, əksinə, mən biraz insanlarımızın qənaətçil olmağına çağırıram. Əgər imkanı olan şəxs də bir yerdə, iki yerdə, üç yerdə villa tikirsə, Azərbaycan balaca bir dövlətdir. Biraz sadə olmaq lazımdır. Bütün məmurlarda, təbii, bütün biznes adamlarda ki, mən bu yaxınlardan bir fikrimi bildirmişdim, belə Telman İsmailovunu bəzi hərəkət. Bu, qıcıqlandıran hərəkətlərə yol vermək olmaz heç bir zaman. Ağac bar gətirdikcə başını aşağı salar. Nə qədər iş adamı, kifayət qədər vəsait olmuş olsa da, o dəbdəbəli yaşamağa üstünlük verməməlidir. Nə qədər məmur çox maaş almış olsa da, ondan sui-istifadə edilib, başqalarının gözünə soxmamalıdır. Bu, Azərbaycan mentalitetindən uyğunluq təşkil edilmir. O yəni, mən hamını fürsətdən istifadə ona çağırıram ki, təbii ki, ödəməli olduqlarını ödəməlidirlər, ancaq sadə həyat şəraiti sürməyə də onlar məcbur olmalıdırlar. Çünki hamı bir-birini tanıyır, hamı bir-birini görür. Ona görə sadə yaşamağa daha çox üstünlük verməlidirlər. Və villaları, ona görə dedim ki, bu bəzən problemi başqa səmtə yönəldirlər və heç də villaların hamısında yaşayanlar səliqəsiz insanlar deyil, o baxımdan ki, kommunal xərclərini ödəmirlər. Mən əminəm ki, onlar daha disiplin, belə deyək ki,
nizam
intizamlıdırlar, nəinki başqa şəxslər. Mən bir şey deyim.
Dinləyici soruşurdu ki, bizim sülhə pulumuz var mı Qarabağda? 3 sual vermişdi, ikisinə təxmin.
Biz onu əvvəldən danışmırdı, yəqin dinləyicimiz sonradan soruşur.
Yəni, əlbəki
Azərbaycan dövləti olaraq biz hazırıq, sülhə də hazırıq və sülh olaraq oranın bərpasına da hazırıq. Ancaq bu nə qədər ədalətlidir bugün və bu sualını mən aksent eləmək istədim ki, Ermənistan Azərbaycana təcavüz edib və BMT-nin 4 qətnaməsi var, beynəlxalq hüququ bizim düzgünlüyümüzü bəyan edib və qonşu dövlətlər hamısı bizi ərazi bütövlərimizi tanıyırlar.
Nərman Nərmanbəyev yazır, belə təxmin, bilmirəm, bu onun öz adı yoxsa təxəllüsüdür. Deyir ki, deputat yoldaşa, Nazim müəllim, Qəndirə Paşayevada Tovuzun deputatıdır. Məncə o Tovuzlular üçün daha çox iş görür. Qarabağ məsələsini qoyun bir tərəfə, regiona tez-tez gedib yerli problemlərlə məşğul olun. Bunun üçün hərdən ciddi mübarizə aparmaq lazımdır.
Qənirə Paşayeva çox hörmətli deputatlarımıza, ümumiyyətən deputatlarımızın əksəriyyəti öz seçicilərlə kifayət qədər tez-tez görüşür. Ola bilər Qənirə xanım gözəl xanımdır, o Nərman Nərmanbəyov, Qənirə xanım bir simpatiyası mövcuddur. Yəqin ki, bir xanım...
Yəqin ki,
xanım,
şuna görə yüksək qiymətləndir.
Özür istəyirəm, bir yaxın xanım seçici də yəqin məni tərifləyər. Yəni, burada biz heç bir yarışmaya...
Buyursun, yol həmin vermir. Xanım seçici yaxın.
Yox, mən bu mənadan yanaşdıram bu məsələlərə. Mən hesab edirəm ki, biz kifayət qədər bütün deputatlar, seçilmiş insanlar, təbii ki, deputatlar dan əlavə ölkə başçısı da seçkilən seçilir və hər bir Azərbaycan vətəndaşının həyat şəraitində yaxşılaşdırılması, maddi rifahının yaxşılaşdırılmasına cavabdeh olan şəxs olaraq həmişə bunu tələb edir məmurlardan da və təbii ki, tövsiyə edir deputatlara da.
İndi qısaca, çünki bizim çox az, yarım dəqiqə vaxtımız qalır efirdə. Mən onu soruşmaq istəyirdim ki, bayaq bir sualınız açıq qaldı. Hökumətlə nədə razı olmursunuz? Dediniz ki, bəzi məqamlarda razı olmadığım məqam. İndi elə bir məqam varmı ki, hökumətdən narazısınız?
Mən büdcə müzakirə olunan zaman əsas hökumətin çox iştirak etdiyi Milli Məclisin iclaslarında biz ayrı-ayrı qanun layihələrlə bağlı iradlarımızı bildiririk. Təbii ki, biz hökumətin ümumilikdə apardığı siyasəti dəstəkləyirik və heç də bütün hökumətlər, bütün ölkələrdə hökumətlər hər şeyi düzgün etmirlər. Yəni bunu biz desək ki, bu Quran ayəsi kimi bizim nazirlər kabineti, mən isə bilirəm ki, bir neçə il konkret olaraq Mərkəzi Bankın daxili bazara vəsait verməməsi, resurslar verməməsi düzgün deyildi. Və bunu həyat göstərdi ki, maliyyə böhranı zamanı xarici banklardan kifayət qədər borçlanmış banklar pis vəziyyətə düşdülər və bundan da əziyyət çəkdi Azərbaycan vətəndaşı.
Təşəkkür edirəm Nazim bəy, Nazim Məmmədov.